Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang sangat cerdas di dunia nyata, mungkin mereka adalah manajer yang sukses, dokter bedah, atau insinyur brilian?
Orang-orang dengan karir yang sangat solid ya?
Betul, orang-orang dengan karir solid. Mengapa mereka tiba-tiba bisa hancur lebur dan kehilangan segalanya saat mereka mencoba masuk ke pasar keuangan?
Itu fenomena yang sangat umum terjadi ya?
Sangat umum. Halo dan selamat datang kembali di ruang eksplorasi kita. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, saya tahu Anda meluangkan waktu karena Anda ingin memahami mekanisme di balik hal-hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang.
Sepakat.
Hari ini kita memiliki sebuah sesi bedah materi yang akan menantang banyak asumsi dasar Anda. Kita akan mengupas tuntas sebuah dokumen yang sangat menarik, yaitu presentasi berjudul Chapter 1 Mindset dari Profitable Trader Roadmap yang dirilis oleh goldvesting.id.
Dan bagi Anda yang mungkin langsung berpikir, tunggu sebentar, saya bukan seorang trader saham, kripto, atau forex. Apakah pembahasan ini relevan untuk saya?
Pasti ada yang berpikir begitu.
Tentu saja, tapi percayalah, ini sangat relevan. Setelah kami membedah sumber ini, menjadi sangat jelas bahwa dokumen ini sama sekali bukan panduan teknis. Ini bukan tentang cara membaca grafik yang rumit atau memprediksi arah pasar.
Bukan teknikal sama sekali ya?
Benar. Ini pada dasarnya adalah sebuah cetak biru psikologis. Ini adalah studi mendalam tentang perilaku manusia ketika dihadapkan pada risiko, ketidakpastian, dan ilusi kendali.
Itu yang membuat saya tidak sabar untuk membahasnya. Misi utama dari eksplorasi kita hari ini adalah menemukan jawaban dari misteri kebangkrutan para pemula tadi.
Dan dokumen ini memberikan jawaban yang sangat lugas.
Sangat lugas. Kesuksesan di lingkungan berisiko tinggi tidak dimulai dari strategi matematis yang rumit. Ia dimulai dari bagaimana satu perubahan fundamental pada pola pikir bisa mengubah segalanya. Oke, mari kita bedah ini.
Mari kita mulai.
Premis paling awal dan paling berani yang dilemparkan oleh dokumen ini, yang bahkan dicetak tebal di halamannya adalah, sebelum satu sen pun dirisikokan, identitas Anda harus berubah.
Identitas? Itu kata kuncinya.
Iya, berubah dari mentalitas spekulasi menjadi operasional bisnis.
Itu pernyataan yang sangat kuat. Yang menarik di sini adalah, mari kita lihat konteks dunia tempat kita hidup sekarang. Di era informasi yang sangat membludak ini, kita dikondisikan secara sosial untuk mencari hasil instan.
Budaya klik dan dapatkan.
Betul sekali. Budaya klik dan dapatkan. Ada glorifikasi besar-besaran di media sosial tentang orang-orang yang kaya mendadak dari satu transaksi.
Tangkapan layar, profit di mana-mana.
Nah, iya. Jadi ketika orang melihat pasar keuangan, naluri pertama mereka adalah langsung melompat ke tindakan. Mereka ingin segera menekan tombol beli atau jual.
Langsung eksekusi.
Tepat. Namun, dokumen ini secara eksplisit memaksa kita untuk menginjak rem dalam-dalam. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak, mundur beberapa langkah, dan membangun fondasi psikologis terlebih dahulu.
Dan dokumen ini memberikan visualisasi yang sangat bagus tentang konsep mundur beberapa langkah itu melalui apa yang mereka sebut sebagai peta menuju profesionalitas.
Peta 6 langkah itu.
Ya, peta ini tidak langsung menyuruh Anda menebak harga emas besok. Peta ini memiliki 6 langkah yang sangat terstruktur. Dengar baik-baik urutannya untuk Anda yang menyimak. Langkah pertama adalah mindset atau pola pikir.
Fondasi utamanya.
Lalu langkah kedua adalah research atau riset. Langkah ketiga, backtest.
Pengujian data masa lalu.
Benar. Langkah keempat, forward test. Langkah kelima, barulah live trading, terjun ke pasar sesungguhnya dengan uang sungguhan. Dan akhirnya langkah keenam adalah algo trading atau otomasi.
6 langkah yang cukup panjang ya?
Sangat panjang.
Mari kita perjelas beberapa istilah teknis di sana untuk Anda yang mendengarkan, agar kita semua berada di halaman yang sama. Langkah ketiga, backtest. Pada dasarnya adalah menggunakan mesin waktu.
Mesin waktu, analogi yang menarik.
Iya, Anda mengambil strategi Anda dan mengujinya di data masa lalu untuk melihat apakah strategi itu akan bertahan, katakanlah, saat krisis ekonomi 2008 atau saat pandemi terjadi.
Masuk akal.
Sedangkan forward test di langkah keempat adalah geladi bersih. Anda menguji strategi di waktu nyata, saat ini juga, tetapi dengan uang tiruan atau risiko yang sangat mikroskopis. Anda sedang berlatih sebelum malam pertunjukan tiba.
Penjelasan yang sangat mudah dicerna. Mesin waktu dan geladi bersih. Tapi tahukah Anda apa temuan mengejutkan yang diungkap sumber ini?
Fakta tentang di mana orang sering gagal.
Betul. Fakta bahwa kebanyakan orang gagal dan hancur lebur di pasar keuangan karena mereka dengan penuh percaya diri melewati mesin waktu, melewati geladi bersih, dan langsung melompat ke langkah kelima.
Langsung ke live trading.
Langsung ke live trading tanpa memiliki fondasi mindset sama sekali. Pertanyaannya, mengapa orang-orang cerdas ini melewati langkah 2, 3, dan 4?
Jawabannya sederhana, karena langkah 2, 3, dan 4 itu membosankan dan tidak menghasilkan dopamin.
Tidak ada sensasinya.
Benar. Kembali ke analogi bangunan, bayangkan seseorang yang ingin membangun gedung pencakar langit. Mereka melihat gambar arsitekturnya dan sangat bersemangat.
Pasti.
Tapi mereka menolak untuk menghabiskan waktu berbulan-bulan menggali tanah liat untuk membuat fondasi. Mereka langsung menyusun kaca dan baja yang mengkilap di atas tanah berlumpur karena itu terlihat keren dari luar.
Dan runtuhnya bangunan itu bukan lagi soal probabilitas.
Tepat, melainkan murni soal waktu. Inilah mengapa sumber ini mendedikasikan seluruh bab pertamanya hanya untuk membahas langkah pertama, yaitu mindset.
Disinilah ini menjadi sangat menarik. Dokumen ini tidak hanya menyuruh kita berpikir positif atau memberikan motivasi kosong ala seminar-seminar.
Tidak, ini lebih struktural dari itu.
Ya, ia menuntut sebuah pergeseran paradigma yang radikal melalui satu aturan emas. Aturan itu adalah, trading adalah bisnis, bukan permainan. Penulis menyandingkan dua gambar yang sangat kontras di materi ini untuk mengilustrasikan poin tersebut.
Gambar yang sangat menohok?
Sangat menohok. Di satu sisi, ada gambar mesin slot kasino dengan dadu yang dicoret dengan tanda silang merah besar. Dan di sisi lain, ada gambar buku besar akuntansi atau ledger yang rapi.
Kontras visual itu memiliki tujuan psikologis yang mendalam. Mari kita bayangkan suasana kasino. Ada lampu neon yang berkedip terang, suara koin berjatuhan, musik yang cepat.
Pelayan yang menawarkan minuman.
Betul, orang-orang bersorak. Semuanya didesain secara spesifik oleh ahli saraf dan psikolog untuk memompa adrenalin Anda, membuat Anda kehilangan konsep waktu, dan membuat Anda terus bertaruh bahkan ketika Anda kalah.
Sebuah jebakan psikologis.
Tepat. Dan itulah yang dicari kebanyakan pemula di pasar keuangan. Sensasi pertaruhan. Hiburan.
Dan itu sangat dipengaruhi oleh budaya pop kita. Film-film seperti The Wolf of Wall Street tidak menunjukkan orang duduk diam menatap table Excel selama 8 jam.
Sama sekali tidak. Mereka menunjukkan euforia, teriakan, dan kekacauan.
Nah, tapi di sisi lain dari gambar di dokumen itu, kita memiliki kantor akuntan. Coba bayangkan perbedaannya. Ruangannya tenang, cahayanya stabil.
Tidak ada lampu neon.
Tidak. Seseorang duduk dengan kalkulator, memasukkan angka hitam dan angka merah ke dalam kolom yang rapi. Tujuannya bukan memompa jantung Anda berdetak lebih kencang. Tujuannya adalah mencapai profitabilitas yang terstruktur, terukur, dan dokumen ini menggunakan kata yang sangat saya sukai di sini, membosankan.
Kata membosankan itu adalah inti dari semuanya. Di sektor real, bisnis yang sehat memang harus membosankan dalam operasional kesehariannya.
Membosankan tapi menghasilkan.
Persis. Bisnis yang sukses membutuhkan struktur yang kokoh, rutinitas yang diulang-ulang secara ketat, dan pencatatan yang sangat disiplin. Sukses di lingkungan apapun yang penuh ketidakpastian dimulai dengan mendefinisikan ulang terminologi di kepala Anda.
Mengubah kamus mental kita.
Anda harus berhenti berbicara seperti seorang pengunjung kasino yang mencari peruntungan dan mulai berpikir serta berbicara seperti seorang chief executive officer atau CEO.
Dan dokumen ini tidak membiarkan kita menebak-nebak bagaimana cara berbicara seperti CEO. Mereka menyediakan apa yang disebut Kamus Operasional Trader Profesional.
Sebuah penerjemahan bahasa.
Iya, kita diajak untuk menerjemahkan bahasa pasar yang penuh emosi ke dalam bahasa bisnis yang dingin dan rasional. Mari kita bedah kamus ini bersama-sama.
Mari. Kata pertama apa?
Kata pertama di kamus ini adalah modal, yang di dunia pasar keuangan sering disebut balance account. Banyak pemula melihat balance mereka seperti tumpukan koin emas yang siap dimasukkan ke mesin arcade uang yang memang disiapkan untuk dihabiskan demi bermain.
Dan cara pandang seperti itu adalah resep paling sempurna untuk kebangkrutan yang cepat. Dokumen ini memberikan perbandingan yang brilian dengan dunia bisnis retail konvensional.
Tolong jelaskan analogi retailnya.
Konsepnya sederhana. Modal Anda sama dengan inventaris toko Anda. Bayangkan Anda membuka sebuah toko sepatu fisik. Anda menyewa ruko yang mahal, mempekerjakan staf, dan menata rak-rak Anda.
Oke, toko sudah siap.
Suatu pagi Anda datang, membuka pintu lipat toko Anda, dan melihat setiap rak di toko Anda kosong melompong, tidak ada satupun sepatu tersisa. Apa yang Anda rasakan?
Kepanikan yang luar biasa. Jantung saya pasti akan berhenti. Toko saya pada dasarnya sudah mati hari itu juga, karena saya tidak punya barang untuk dijual.
Tepat sekali. Kepanikan fisiologis itulah yang seharusnya dirasakan oleh seseorang ketika balance account mereka habis. Dalam dunia bisnis, tanpa barang dagangan, tanpa inventaris, operasi berhenti detik itu juga.
Modal adalah nyawa perusahaan Anda.
Betul. Tugas utama seorang CEO bukanlah untuk mempertaruhkan seluruh perusahaannya pada satu ide produk gila yang beresiko. Tugas utama seorang CEO adalah melindungi kelangsungan hidup perusahaan. Jika nyawa itu hilang, permainan selesai.
Anda bahkan tidak bisa lagi membeli tiket untuk berpartisipasi di pasar keesokan harinya.
Benar sekali.
Menjaga inventaris itu masuk akal. Nah, ini membawa kita ke terminologi kedua dalam kamus operasional ini. Bahasa pasarnya adalah stop loss atau batasan kerugian otomatis. Di kamus bisnis, ini diterjemahkan sebagai biaya.
Biaya operasional?
Tapi tunggu sebentar, biar saya cerna dulu ini dan bertindak sebagai pihak yang skeptis di sini.
Silahkan.
Sumber kita menggunakan analogi tagihan restoran. Dikatakan bahwa saat Anda terkena stop loss, Anda tidak boleh marah. Sama seperti pemilik restoran yang tidak menangis saat membayar tagihan listrik di akhir bulan.
Iya, itu analogi yang diberikan.
Tapi bukankah ini dua hal yang berbeda? Kalau saya bayar tagihan listrik restoran, saya dapat imbalan berupa lampu yang menyala. Kalau saya kena stop loss, saya cuma kehilangan uang dan tidak dapat apa-apa. Bagaimana dokumen ini membenarkan hal itu?
Itu pertanyaan yang sangat kritis dan persis itulah yang dipikirkan oleh hampir semua pemula. Pemikiran bahwa saya tidak mendapat apa-apa dari sebuah kerugian adalah ilusi.
Ilusi bagaimana maksudnya?
Menurut dokumen ini, ketika Anda membayar stop loss, Anda sebenarnya sedang membeli sesuap yang sangat berharga. Anda membeli informasi. Anda membayar pasar untuk membuktikan apakah hipotesis Anda tentang pergerakan harga hari itu benar atau salah.
Jadi saya membayar biaya operasional untuk melihat apakah peluang bisnis tertentu membuahkan hasil atau tidak.
Tepat. Kembali ke analogi restoran tadi. Anda mencoba membuat menu baru, katakanlah hidangan laut premium. Anda membeli bahan bakunya.
Oke.
Ternyata minggu itu tidak ada pelanggan yang memesan menu tersebut. Dan bahan bakunya membusuk. Anda rugi. Apakah Anda merasa bodoh? Tidak. Anda baru saja membayar biaya untuk mengetahui informasi bahwa pasar lokal Anda tidak menyukai hidangan laut premium.
Jadi kerugian itu adalah harga dari sebuah informasi.
Betul. Terkena stop loss bukan berarti Anda salah secara personal atau pasar sedang mengincar Anda. Itu hanyalah invoice rutin dari pasar. Mengubah rasa sakit akibat kehilangan uang menjadi sekedar fakta pembukuan adalah langkah yang sangat membebaskan secara psikologis.
Itu mengubah segalanya. Tidak ada ego yang terluka jika itu hanya invoice rutin. Dan itu mengantarkan kita pada kata ketiga di kamus, yaitu take profit atau saat Anda merealisasikan keuntungan.
Pencapaian target keuntungan.
Ya. Di bahasa bisnis, ini diterjemahkan secara sederhana sebagai omset. Realita bisnis kembali ditekankan dengan keras di sini. Setiap orang yang pernah mengambil kelas dasar akuntansi tahu bahwa omset kotor dikurangi biaya operasional yang tadi kita sebut stop loss
barulah sama dengan laba bersih.
Tepat. Fokus yang diminta oleh sumber ini adalah saat Anda mendapatkan profit, jangan merasakan euforia, jangan merayakannya.
Karena merayakannya berarti Anda masih melihatnya sebagai sebuah kemenangan lotre. Itu bukan jackpot. Itu bukan uang saku dadakan yang bisa Anda tarik untuk mentraktir teman-teman Anda di akhir pekan.
Lalu apa itu sebenarnya?
Pencapaian take profit hanyalah mesin kasir Anda berdenting mencatat pendapatan rutin. Fokus utama seorang CEO tidak pernah pada satu transaksi tunggal yang kebetulan sangat besar. Fokus mereka adalah pada konsistensi.
Akumulasi jangka panjang ya?
Ya, akumulasi omset yang berulang dari waktu ke waktu, laba bersih di akhir tahunlah yang menentukan apakah bisnis Anda sukses, bukan euforia sesaat dari satu penjualan di hari Selasa.
Jadi apa arti dari semua ini? Kita sudah membahas peta jalannya, kita sudah membongkar ilusi budaya instan, dan kita telah mengubah kamus di kepala kita dari bahasa meja kasino ke bahasa ruang dewan direksi.
Sebuah transisi identitas.
Ya. Tapi bagaimana tumpukan teori psikologis ini mengubah tindakan nyata kita saat kita menghadapi tekanan? Disinilah dokumen tersebut menyajikan sebuah tabel yang menurut saya adalah permata dari seluruh presentasi ini.
Tabel perbandingan identitas.
Betul. Tabel ini berjudul Evolusi Trader dari Amatir ke CEO. Ini membedah bagaimana dua identitas yang sama sekali berbeda bereaksi terhadap kejadian yang persis sama di layar monitor mereka.
Mari kita perhatikan kontras emosionalnya, karena ini akan sangat beresonansi bagi Anda yang mendengarkan di bidang apapun Anda bekerja saat ini. Kita mulai dari sisi si amatir.
Silakan.
Bagi seorang amatir, modal dilihat sebagai uang taruhan. Akibat dari pandangan ini, setiap pergerakan grafik yang naik atau turun terasa seperti serangan personal.
Emosi mereka ikut naik turun bersama grafik.
Betul. Saat mereka terkena stop loss, mereka mengartikannya sebagai kegagalan diri sendiri. Ada rasa sakit, penolakan, dan seringkali keinginan untuk balas dendam ke pasar.
Ingin segera membalikkan keadaan.
Ya, dan ketika mereka mencapai take profit, mereka melihatnya sebagai validasi bahwa mereka jenius, sebuah jackpot. Hasil akhir dari pola pikir amatir ini, siklus emosi yang ekstrim, stres kronis, dan pada akhirnya, keputusan yang didorong oleh kepanikan yang menghancurkan seluruh modal mereka.
Dan sekarang, kita geser pandangan kita ke sang CEO. Dengan grafik yang persis sama, dengan kondisi pasar yang persis sama, respon mereka 180 derajat berbeda.
Sangat tenang.
Bagi CEO, modal adalah inventaris yang harus dikelola dengan hati-hati. Stop loss hanyalah biaya sewa ruko atau biaya listrik. Dan take profit murni adalah pendapatan kotor harian.
Fakta pembukuan belaka.
Ya, hasil akhirnya adalah kondisi mental yang objektif, sangat tenang, dan yang terpenting, pertumbuhan ekuitas yang konsisten. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan besar di kepala saya.
Apa itu?
Kita semua tahu bahwa menjadi disiplin itu sangat sulit. Berapa banyak dari kita yang gagal diet atau gagal rutin ke gym? Tetapi dokumen ini berargumen bahwa jika Anda mengadopsi identitas bisnis ini, disiplin itu akan lahir dengan sendirinya, hampir secara otomatis. Mengapa bisa begitu?
Dokumen ini memaparkan tiga alasan logis mengapa identitas CEO melahirkan disiplin secara organik. Pertama, karena bisnis berjalan tanpa emosi. Seperti yang tertulis, bisnis berjalan berdasarkan data, bukan harapan.
Bukan harapan, itu tamparan keras.
Anda tidak memimpin sebuah perusahaan dengan duduk di kursi Anda dan berharap pelanggan akan mendobrak pintu Anda. Anda melihat tren pasar, Anda menghitung probabilitas, Anda melihat metrik. Saat Anda membuang harapan kosong dan menggantinya dengan pengambilan keputusan berbasis data, ruang untuk emosi yang merusak menjadi hilang.
Alasan kedua yang disebutkan adalah SOP yang jelas atau Standard Operational Procedure. Saya suka poin ini karena ini menyambung kembali ke analogi biaya operasional tadi.
Bagaimana tepatnya?
Sebagai CEO yang rasional, jika SOP Anda mengatakan batas kerugian harian adalah 2%, Anda tidak akan pernah melanggarnya. Mengapa?
Karena melanggar SOP stop loss, ibarat Anda membiarkan AC dan seluruh lampu di restoran Anda menyala 24 jam penuh, padahal restoran sedang tutup selama seminggu.
Pemborosan yang tidak masuk akal.
Betul.
Bos manapun pasti akan segera mematikan saklarnya agar tagihan listrik tidak membengkak dan membuat perusahaan gulung tikar. Anda memotong kerugian bukan karena Anda takut rugi, tapi karena SOP mengharuskannya.
Persis. Dan alasan ketiga adalah visi jangka panjang. Seorang pemula hidup dan mati dari satu transaksi ke transaksi berikutnya. Rentang perhatian mereka hanya 5 menit ke depan.
Sangat reaktif.
Tetapi seorang CEO berpikir dalam rentang waktu kuartalan atau tahunan. Saat Anda memiliki visi jangka panjang, satu transaksi yang rugi hari ini kehilangan seluruh kekuatan emosionalnya. Itu hanyalah satu pengeluaran kecil, satu titik merah mikroskopis dalam laporan keuangan tahunan yang halamannya sangat tebal.
Saya ingin menarik sejenak konsep besar ini keluar dari layar monitor. Untuk Anda yang mendengarkan, mari kita terapkan ini pada kehidupan atau pekerjaan Anda sendiri saat ini.
Aplikasi di dunia nyata.
Iya. Katakanlah Anda sedang memimpin peluncuran kampanye pemasaran baru di perusahaan Anda, atau mungkin Anda sedang mencoba membangun bisnis sampingan di akhir pekan. Saat kampanye pemasaran pertama Anda gagal dan tidak membawa hasil, bagaimana reaksi Anda?
Apakah Anda bereaksi layaknya seorang amatir?
Tepat. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak berbakat? merasa gagal secara personal, marah, dan ingin langsung membuang seluruh anggaran tersisa untuk iklan acak demi membuktikan diri?
Atau apakah Anda bereaksi layaknya seorang CEO? Anda melihat anggaran iklan yang hilang itu murni sebagai stop loss, sebuah biaya yang Anda bayarkan untuk mendapatkan informasi data bahwa audiens target Anda ternyata kurang merespons pesan tersebut.
Anda tidak marah pada pasar.
Anda tidak marah. Anda hanya melihat data, menyesuaikan strategi, dan melangkah maju tanpa beban emosional. Mengelola proyek hidup Anda tanpa struktur dan SOP yang jelas hanya bermodalkan semangat yang menggebu-gebu. Pada dasarnya adalah Anda sedang bertarung dengan waktu, tenaga, dan masa depan Anda sendiri.
Sebuah aplikasi yang sangat nyata. Mengubah identitas benar-benar mengubah cara kita merespons kegagalan. Jika kita hubungkan kembali ke peta jalan kita tadi, setelah kita membongkar semua ini, kemana dokumen ini membawa kita selanjutnya?
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dan kembali ke dokumen sumber kita, mentalitas CEO inilah yang menjadi jembatan satu-satunya menuju langkah berikutnya. Ingat, peta menuju profesionalitas.
Langkah pertama adalah mindset.
Betul. Dokumen ini menutup babnya dengan mempersiapkan pembaca menuju langkah kedua, yaitu research atau riset. Penulis dokumen dengan tegas menyatakan bahwa hanya ketika mentalitas bisnis ini sudah terpasang dengan kokoh, barulah Anda memiliki kelayakan untuk mulai meriset pasar.
Oh, jadi kalau mentalnya masih berjudi, risetnya pun akan menjadi riset penjudi yang mencari rumus pasti menang ya?
Tepat sekali. Di sektor bisnis real, sebelum Anda membuka toko cabang baru, Anda pasti meriset lokasi secara objektif. Anda menghitung lalu lintas orang yang lewat, menganalisis kompetitor, dan menghitung sewa.
Semuanya berbasis data rasional.
Ya. Di pasar keuangan, dengan mindset yang benar, dokumen ini menegaskan bahwa Anda akan meriset metode dengan kacamata probabilitas. Anda berhenti berlari dari satu forum ke forum lain mencari Holy Grail, sebuah keajaiban mistis berupa strategi yang 100% selalu benar.
Karena itu tidak eksis.
Sebagai CEO, Anda tahu bahwa strategi yang tidak pernah salah itu tidak ada dalam bisnis apapun di dunia ini. Anda murni mencari serangkaian aturan operasional yang masuk akal dan memiliki keunggulan statistik dalam jangka panjang.
Sebuah fondasi yang benar-benar kokoh sebelum kita mulai menyusun batu bata pertama. Kita telah membedah cukup banyak hal yang sangat substansial hari ini.
Ya, dari pergeseran identitas hingga pemahaman teknis.
Kita mulai dari melihat keseluruhan peta jalan 6 langkah, menyadari kesalahan fatal melompat ke eksekusi tanpa persiapan psikologis, hingga menulis ulang kamus di otak kita, mengubah persepsi tentang kerugian dari sebuah serangan personal menjadi sekedar biaya listrik bisnis bulanan.
Sebuah perjalanan bedah materi yang padat.
Ada satu kutipan penutup dari penulisnya yang tertulis di halaman terakhir dokumen Chapter 1 Mindset ini. Kutipan ini berbunyi, "Perlakukan akun trading Anda dengan hormat selayaknya perusahaan bernilai miliaran, dan pasar akan meresponsnya."
Kata-kata yang merangkum semuanya.
Saya harus akui, kalimat ini mengubah bobot dari setiap keputusan yang kita buat. Sesederhana itu, namun menuntut tingkat tanggung jawab kedewasaan yang sangat besar. Dokumen ini pada dasarnya berpesan bahwa bisnis Anda dimulai sekarang. Bukan saat Anda mendepositkan uang ke platform, tapi detik di mana identitas di pikiran Anda berubah.
Setuju. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda semua yang telah menyimak eksplorasi kita hingga titik ini. Jika memperlakukan sesuatu secara terstruktur, terukur, objektif, dan bahkan rela menjalani rutinitas harian yang sedikit membosankan, adalah kunci sesungguhnya dari kesuksesan jangka panjang?
Coba lihat kembali area lain dalam hidup Anda.
Ya, lihat kembali area lain dalam hidup, hubungan atau karir Anda. Di bagian mana Anda saat ini masih mengejar adrenalin, mencari sensasi jackpot instan layaknya seorang penjudi yang duduk di depan mesin slot, alih-alih membangun fondasi konsistensi. Yang tenang, membosankan, namun sangat menguntungkan layaknya seorang CEO.
Pertanyaan yang tajam.
Karena pada akhirnya, kedisiplinan dan kebosanan yang terstruktur itulah yang seringkali menghasilkan kebebasan finansial dan mental yang paling nyata.
Pertanyaan yang sangat menggugah dan reflektif untuk kita bawa dan renungkan hari ini. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami dalam eksplorasi mendalam ini. Rasa ingin tahu Anda untuk menggali lebih jauh melampaui permukaan dan tidak puas dengan sekedar judul berita adalah apa yang membuat diskusi-diskusi ini menjadi sangat berarti.
Kami sangat menghargainya.
Kami harap pergeseran paradigma dari amatir menjadi CEO ini tidak hanya menajamkan pemahaman Anda tentang pasar keuangan, tetapi juga memperkaya dan melindungi cara Anda mengambil keputusan sehari-hari. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya. Tetaplah kritis, teruslah belajar, dan pastikan Anda selalu melindungi modal utama Anda, yaitu pikiran rasional Anda. Selamat beraktivitas.